dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Nastavljen dijalog Srbije i Kosova u Briselu. Želimo rešenje problema koji paralizuju Kosovo, poručio Isa Mustafa. Mađarska vlada predložila zakon koji pravno treba da zapečati granicu te zemlje. Inicijativa za dom spremni, neprihvatljiva provokacija, poručila Grabar Kitarović. U Španiji i Maroku hapšenja zbog sumnje na regrutovanje za ekstremističku Islamsku državu. Naređeno uklanjanje stranih deterdženata iz ruskih prodavnica zbog tvrdnje da su opasni po zdravlje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta Srbi sa severa Kosova očekuju od pregovora o zajednici srpskih opština, jedno je od top tema današnjeg dijaloga u Briselu. Marko Jakšić, protivnik kursa vlade Srbije u pregovorima, i Ksenija Božović, predstavnica Srba u kosovskim institucijama.
Više će ribolovački savez imati ovlašćenja nego što će imati ta takozvana zajednica opština.
Jedini spas u kojima srpski narod na Kosovo i Metohiju vidi jeste zajednica srpskih opština.
Istraživali smo i koliko izbjeglice sa Bliskog istoka i zapadnih zemalja plaćaju krijumčarima na putu ka zemljama Evropske unije.
Krijumčari u Turskoj su sada, možemo reći, profesionalci. Možete ih vidjeti na ulicama. Ako imate torbu i ličite na Sirica, prići će vam i pitati vas hoćete li u Evropu. Nije teško.
U oči Parade ponosa LGBT zajednica traži da Srbija usvoji zakon o istopolnim brakovima. Goran Miletić iz organizacionog odbora BG Pride.
Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, istopolno partnerstvo, država može sama odabrati. Mnogo bolje da Srbija to uradi sama, nego da bude pritisnuta kroz nekih 5 godina da se to pitanje postavlja kada budemo ulazili u Evropsku uniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu je u toku nova runda dijaloga pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Razgovore su počeli oko 11 sati. Katarina Rej, portparolka visoke predstavnice Evropske unije.
Dijalog uz posredovanje Evropske unije počeo jutros sa bilateralnim sastancima visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i premijera Vučića i Mustafe. Razgovori trenutno traju i fokusirani su na primjenu sporazuma o energetici, telekomunikacijama i uspostavljanju zajednice srpskih opština, kao i slobodi kretanja na mostu u Severnoj Mitrovici.
Nismo došli ovdje da vodimo kampanju, već da rešimo probleme koji 15 godina guše i paralizuju Kosovo da se bavi suštinskim pitanjima, napisao je kosovski premijer Isa Mustafa na svojoj Facebook stranici uoči početka dijaloga. Više od 2000 migranata prešlo je u ponedeljak iz Srbije u Mađarsku, a vlada te zemlje uputila je predlog zakona koji bi trebalo da i pravno zapečati granicu te zemlje nakon postavljanja ograde duž granične linije sa Srbijom, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Robert Repaši. Mađarska policija je uhapsila i odredila pritvor državljaninu Srbije zbog optužbi za krijumčarenje 30 ilegalnih migranata iz Srbije u minibusu. 26-godišnji vozač iz Srbije je pokušao da pobjegne, ali ga je policija uhapsila i pokrenula postupak protiv njega. Bugarska je poslala oklopna vozila na 4 granična prelaza s Makedonijom kako bi pomogla pograničnoj policiji u slučaju priliva izbjeglica, saopštilo je tamošnje ministarstvo odbrane. Nikola Karajvanov, zvaničnik ministarstva, rekao je da je poslato 25 vojnika, dodavši da se taj broj može povećati ako bude potrebe. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da inicijativa grupe hrvatskih građana koji zahtevaju da se fašistički pozdrav za dom spremni uvede u službenu upotrebu u vojsci neozbiljna i neprihvatljiva. Na nivou provokacije preneo je portal Index.hr. Španija i Maroko uhapsili su u zajedničkoj akciji 14 osoba osumnjičenih da su regrutovali osobe za ekstremiste Islamske države u Siriji i Iraku, saopšteno je iz Španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Akcija je sprovedena u predgrađu Madrida i u nekoliko regiona u Maroku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je zaprepašćen izveštajima da su ekstremisti Islamske države uništili hram u drevnom sirijskom gradu Palmiri i ubili čuvenog sirijskog eksperta za antiku Kaleda Asada. Sjedinjene Američke Države pozdravile su sporazum Južne i Severne Koreje o ublažavanju napetosti na njihovoj granici. Dve strane su postigle sporazum posle maratonskih pregovora. Kim Kwan-yin je bio izaslanik Južne Koreje.
Severna Koreja izrazila je žaljenje zbog incidenta u kom su eksploziji mine u demilitarizovanoj zoni povređeni južnokorejski vojnici. Južna Koreja se saglasila da prekine sa emitovanjem propagande protiv Pjongjanga, a Severna da okonča poluratno stanje.
Ruske vlasti naredile su uklanjanje stranih deterdženata iz prodavnica tvrdeći da su opasni za zdravlje. Agencija za zaštitu potrošača saopštila je da analizom uzoraka u deterdžentima stranih marki poput Colgate, Palmolive i Procter & Gamble pronađen visok stepen toksičnih supstanci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se pregovorima u Briselu. Očekivanja su visoka, baš kao i pritisak na kosovsku i srpsku stranu, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak iz Brisela, gde su jutros počeli razgovori dvojice premijera Ise Mustafe i Aleksandra Vučića. Jedino bi dogovori o nizu otvorenih pitanja bili dobra vest koju bi Mustafa i Vučić mogli odneti na samit o Zapadnom Balkanu koji sutra popodne počinje u Beču. Džozvijak prenosi. Mustafa je stigao već oko 9 sati. Imao je sastanak sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Potom je usledio susret Vučića sa Mogherini. Se nešto pre 11 sati njih troje sastali na prvom od nekoliko razgovora koje će imati u toku dana. Zaočekivati je da će ovo biti veoma dug dan.
Koji nivo očekivanja u ovom trenutku je prihvatljiv? Isa Mustafa je pred dolaska u Brisel rekao, ništa nije gotovo dok se ne završi.
Mislim da možemo imati prilično visoka očekivanja zbog toga što su obe strane pod jakim pritiskom, posebno srpska strana kako bi postigla dogovor uoči konferencije o Zapadnom Balkanu koja se održava sutra i preko sutra u Beču. Nemačka je jasno stavila do znanja da očekuje da se nešto dogodi nakon leta koje je proteklo bez rezultata. Kancelarka Angela Merkel čini se nije raspoložena da produžava ovu stvar dalje. Potreban je dogovor o nečemu što bi moglo da znači dogovor o više stvari danas. Dakle, zaočekivati je da će biti dogovora do kraja dana.
Činjenica predstojećeg samita u Beču tako postaje posebno značajna i za Mustafu i za Vučića.
Za Vučića apsolutno, mislim suštinski značajna. Nemački predstavnici će biti tamo i jasno stavljaju do znanja da žele dogovor, žele progres u razgovorima Kosova i Srbije. To je dakle dodatni pritisak koji se danas ovde osjeća. Jasno je da bi Srbija morala da postigne neki dogovor ukoliko želi da otvori neko poglavlje u pregovorima s Evropskom unijom do kraja godine. Izvestio je naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak. Zajednica srpskih opština je još jedna velika prevara režima Aleksandra Vučića, kažu pojedini lideri Srba na severu Kosova, dok oni koji su deo kosovskih institucija veruju da će ova zajednica poboljšati život Srba u ekonomskom i političkom smislu. Više detalja u priči Amre Zajneli.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, smatra da je Priština postigla ono što je htela i da zajednica srpskih opština neće imati treći stepen ovlašćenja. Po njegovom mišljenju, ona će biti nešto što više podseća na nevladinu organizaciju.
Srba i srpska zajednica neće imati nikakvu korist od svega toga. Ta zajednica neće mnogo pomoći Srbima da ostanu ovde na ovom prostoru. Više će Ribolovački savez imati ovlašćenja i ingerencija. To će imati ta takozvana zajednica opština. Jednostavno, srpski kazano, tresla se gora, rodio se miš.
S druge strane, predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović ipak navodi da se očekuje formiranje zajednice srpskih opština sa svim onim ovlašćenjima za koje se zalagala vlada Republike Srbije.
Formiranja zajednice koju Srbi jedva čekaju i u kojoj vide spas, normalno da očekuju da i finansijski i ekonomski ojačaju Srbe. Nadamo se da će ta odluka biti postignuta u takvom pravcu u kakvom govori vlada Republike Srbije, jer jedini spas u kojima srpski narod na Kosovu i Metohiji vidi jeste zajednica srpskih opština.
Božović dode da bi Srbi kroz zajednicu bili jači u pokušajima da zaštite svoje osnovna ljudska prava, podsjećajući tako i na slučaj Olivera Ivanovića kojem je ponovo produžen.
Ja danas očekujem da se u Briselu upravo razgovara o slučaju Olivera Ivanovića jer slučaj Olivera Ivanovića je samo jedan model za sve preostale Srbe koji su ovde i koji su upravo budno prate ovaj slučaj i završetak ovog slučaja, tako da očekujemo da se zajednica formira sa kompletnim ovlašćenjima i da štiti interese Srba i u svim ostalim procesima koji budu bili, pa to i pravni i sudski i ekonomski, socijalni i ostali.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, prethodno izjavio da se srpska strana bori za to da zajednica srpskih opština bude direktno finansirana iz Beograda, što znači da funkcioniše kao deo srpskog sistema. Đurić je dodao kako cilj Beograda nije da se remeti sistem na Kosovu, već da se pruži politička i ekonomska snaga srpskom narodu kako bi mogao da opstane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na hiljadama kilometara dugom putovanju do zemalja Evropske unije, izbjeglice sa Bliskog istoka iz Afrike gotovo po pravilu su prinuđene da traže usluge krijumčara koji ih po basnoslovno visokim cenama prebacuju sa jedne na drugu tačku. Sve se plaća od neizvesnih prekomorskih putovanja do vožnje neregistrovanim taksijem, a dešavalo se i da cene u zvaničnim autobusima određuje boja kože putnika. Dušan Komarčević je razgovarao sa izbjeglicama koji dolaze sa različitih strana i od njihovih ispovesti sklopio mozaik mučnih i neretko opasnih putešestvija.
Početak svake izbegličke priče ljudi iz Sirije uglavnom je isti. Građanski rat u domovini naterao je veliki broj njih da pokupe najnužnije stvari, prodaju sve što mogu i krenu na put u nepoznato. Među njima je i 44-godišnji Mahmud, koji je sa ženom i sinom napustio grad Lataku.
Otišao sam u Tursku, tamo sam stigao kroz šume. Tamo sam proveo nekoliko dana, onda sam autobusom otišao u Izmir. Odatle smo malim čamcem stigli na grčko ostrvo Kios. Bilo je veoma opasno. Platili smo 1200 dolara po osobi.
Krijumčare u Izmiru nije teško naći. Zapravo pronaći će oni vas, kaže nam Haret, 25-godišnji momak iz Dare na jugozapadu Sirije. On je sa svojom grupom nekoliko puta pokušao da čamcem pređe u Grčku.
Krijumčari u Turskoj su sada, možemo reći, profesionalci. Možete ih vidjeti na ulicama. Ako imate torbu i ličite na Sirica, prići će vam i pitati vas hoćete li u Evropu. Nije teško.
Međutim, kada se povežete sa krijumčarima i platite im 1200 dolara, ne znači da ćete sa sigurnošću preći na teritoriju Grčke. Putovanje je opasno, o čemu svedoči 24-godišnji momak iz Damaska, koji nam se iz straha predstavio lažnim imenom Abu Daham.
Ti krijumčari su Sirijci. Oni vas povezuju sa turskim krijumčarima, pozovu ih i kažu, imamo oko 50 ljudi koji hoće u Grčku, mogu da rezervišu hotel u blizini mesta sa kojeg ćemo se otisnuti na more. Tamo sedimo 4-5 sati, a onda nas on pozove kada smo spremni i odemo na brod. Ali želim i ovo da kažem, vozač treba da bude iz grupe koja putuje, tako da nije važno da li on uopšte zna da upravlja čamcem. Oni mu na brzinu objasne šta da radi i pošalju nas na more. Nema profesionalnog vozača na tom putovanju.
Kada se na grčkoj teritoriji prijave u policijskoj stanici i dobiju papire, što je procedura koja može da potraje i po nekoliko dana, izbjeglice nastavljaju brodom do Atine, a odatle ka makedonskoj granici. Sa Mahmudom smo razgovarali nekoliko dana pre izbjegličke krize na grčko-makedonskoj granici. Tada nije imao problem da uđe u Makedoniju. Then we see
the police. Videli smo makedonskog policajca, rekao mi je uđi. Sat vremena smo šetali do policijske stanice gdje su nam dali papire. Onda smo uzeli taksi do granice sa Srbijom. Uzeli su nam 100 evra po taksiju.
Druga opcija je da od Đevđelije uhvate voz ka severu. Kada uđu na teritoriju Srbije, izbjeglice u centru za prihvat dobijaju papire sa kojima mogu slobodno da se kreću po zemlji. Sa tim papirima autobuska karta do Beograda iznosi oko 20 evra. Oni koji se ne registruju imaju druge načine, poput našeg sagovornika Monzera.
Neko nam je pomogao. U autobusu traže 20 evra, kod taksista 40 evra po osobi. Dakle, 40 evra od srpske granice do Beograda.
Kao i početak, kraj svake izbegličke priče je gotovo identičan. Bez obzira odakle dolaze, ljude vodi nada da će na kraju svih tih državnih granica i pređenih kilometara pronaći svoj mir. Dok se neki na njima bogate, oni samo žele novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Srbija i Makedonija na prvoj liniji tranzitnog puta uz pomoć UNHCR-a već mjesecima prihvataju kolone izbjeglica. Za sada nema naznaka da bi ovi ljudi koji su napustili svoje domove mogli ući u BiH, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Broj onih koji bježe od rata, sukoba i ona u svijetu ubrzano raste. Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu, kaže da je kroz Makedoniju i Srbiju prošlo više od 150.000 ljudi.
U cijeloj prošloj godini u Republici Srbiji zatražilo azil otprilike 16.500 ljudi, znači da već sad imamo 5 puta više zahtjeva za azilom nego u cijeloj prošloj godini.
Demokratski omladinski pokret je izrazio nezadovoljstvo zbog šutnje bosansko-hercegovačkih vlasti u odnosu na izbjegličku krizu koja je zahvatila Srbiju i Makedoniju. Ernad Čomaga, predsjednik ove nevladine organizacije, ističe.
Bosna i Hercegovina nije preuzela odgovornost na međunarodnom planu kako bi trebala da preuzela. Do sada nije se ponudila da pomogne susjedima. Toliko država primilo naše građane Bosne i Hercegovine, dali im siguran dom, a mi evo sada šutimo. Mislim da je to itekako sramotno.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak je izjavio kako trenutno nema naznaka da bi izbjeglički talas mogao skrenuti u Bosnu i Hercegovinu.
Mi i ovdje ćemo sigurno se ponašati u skladu sa međunarodnim standardima i naravno uvažavajući da su ti ljudi u jednoj nevolji.
Nevolja bi ljude ipak mogla dovesti i do Bosne i Hercegovine, smatra Ernad Čomaga.
Mađarska gradi, evo skoro pa da izgradila taj zid, tako da će Bosna i Hercegovina, pretpostavljamo, ubrzo biti dio te rute prema Evropskoj uniji. Jednostavno bojim se da neće kod nas biti još gorije nego što je u Makedoniji.
UNHCR pruža humanitarnu pomoć koju treba povećati, navodi Neven Crvenković.
Apeliramo i na građane i na udruge civilnog društva da pojačaju svoje napore i da pokažu više solidarnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na polovini emisije najvažnije vesti, nastavljen dijalog Srbije i Kosova u Briselu, želimo rješenje problema koji paralizuju Kosovo, poručuje iz Mustafa. Mađarska vlada predložila zakon koji pravno treba da zapečati granicu te zemlje. Inicijativa za dom spremni neprihvatljiva provokacija, poručila Grabar Kitarović. U Španiji i Maroku hapšenja zbog sumnje na regrutovanje za ekstremističku islamsku državu, naređeno uklanjanje stranih deterdženata iz ruskih prodavnica zbog tvrdnje da su opasni po zdravlje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U Srbiji je nedavno saopšteno da je premijer Aleksandar Vučić dobio lični poziv od američkog predsjednika Baracka Obame da učestvuje na samitu svjetskih lidera u Njujorku 29. septembra u borbi protiv narasog terorizma takozvane islamske države. Odmah zatim je stigla vest iz Prištine da je pozvan i kosovski premijer Isa Musafa, da bi naš radio saznao, a kasnije je zvanično potvrđeno da je takav poziv stigao i predsjedavajućem predsjedništva BiH Draganu Čoviću. Kako nam je saopšteno, u američkoj ambasadi u Beogradu na septembarski samit su pozvane sve članice koalicije, a pozive su dobili učesnici februarskog skupa o borbi protiv ekstremizma održanog u Beloj kući. Prilog Branke Mihajlović.
Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik SAD Barack Obama održat će samit o borbi protiv islamskog terorizma, odnosno islamske države. Ukupno 62 države su članice antiterorističke koalicije. Sarajevski profesor Vlado Zinović.
Američka administracija je planirala održavanje ovog sastanka krajem septembra u vrijeme kada su ti šefovi država ili vlada svakako u Njujorku na redovnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. I naravno da je svaki od tih 80 čelnika dobio lični poziv da učestvuje. I predsjednik Obama tu neće imati nikakve pojedinačne sastanke sa bilo kime, niti od tog sastanka treba očekivati pretjerano puno, radi se vjerojatno o nekoj novoj deklarativnoj obavezi koju će svi preuzeti u borbi protiv ISIL-a.
Koliko je Balkan u savremenoj svjetskoj mapi zanimljiv i za teroriste i za antiterorističku koaliciju? Balkanski region je bio na margini zbivanja kad je reč o suzbijanju globalnog terorizma. Stvari su se, međutim, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, promenile zbog bezbednosnih rizika koje nosi i izbeglički talas. Profesor Vlado Azinović kaže da Balkan nije posebno označen na svjetskoj mapi.
Region Balkana nije nešto posebno zanimljiv kada imamo u vidu činjenicu da recimo iz zemalja poput Tunisa ili Jordana ili nekih drugih zemalja Bliskog istoka imamo nekoliko hiljada boraca koji učestvuju u tom kontingentu za koji se procjenjuje da sada već dostiže negdje oko 25.000 stranih boraca. Ali naravno radi se o globalnom frontu, tako da je u tom kontekstu i naravno Balkan sastavni dio cijele te priče.
Šta antiteroristička koalicija može očekivati od Srbije, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Srbija ne može da uradi mnogo posla, niti ona može da bude u nekoj velikoj važnoj ulozi u protivterorističkoj koaliciji, jer nema kapaciteta da šalje svoje ljude na teren od obavještajnog rada pa do borbenih dejstava kao što to mogu velike sile, ali u obavještajnom planu prikupljanja informacija o ljudima Srbija može da drugima učini i može da prepozna svoj sopstveni interes.
ISIL je nedavno objavio da je jedna od njegovih meta i Balkan. Navedene su balkanske države u kojima se planiraju terorističke akcije. Da su na meti terorista svi, pokazala je i tragična sudbina hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je postao žrtva ekstremista, Aleksandar Radić.
Islamska država je na spisak svojih potencijalnih meta stavila pa praktično čitav svijet. Svi koji nisu njihovi, oni su im neprijatelji. Srbija i druge zemlje regiona se tu ne izdvajaju po nivou rizika od drugih zemalja Europe.
Reke izbjeglica koja je posljednjih mjeseci preplavila balkanski region u pohodu ka Europi, nagovještavajući najveću humanitarnu katastrofu sa kojom se suočio moderan svijet. Osim što brine bezbednjake, o čemu su govorili i naši sagovornici, iznova i iznova otvara pitanje odgovornosti za nagli porast ekstremizma i u državama koje su donedavno bile stabilne. Američki predsjednik je jednom prilikom poručio da se ne vodi rat protiv islama, ali profesor Azinović se povodom najavljenog septembarskog samita pita postoji li ikakva strategija prema islamskom svetu.
Znate, strategija u kojoj vam je Iran jednog dana prijatelj, drugog dana saveznik, strategije u kojoj je Bašar al-Asad a nekoliko godina neprijatelj, pa je sada i on saveznik. Dakle, Amerika se tu onako malo pogubljeno ponaša i čini mi se u Americi se to zove politika brzih fikseva, odnosno brzih popravaka, ali je toliko kvarova u toj strategiji da naprosto Amerika sama sve te kvarove ne može da otkloni, zbog toga insistiranje na stvaranju globalne koalicije koja bi trebala poduprijeti svojim leđima izvođenje bilo kakvih značajnih operacija na teritoriju koju kontrolira ISIL danas.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svetske ekonomske teme. Nakon crnog ponedjeljka, kada je u jednom danu izbrisano 450 milijardi evra evropske bereze, nadoknadile su deo jučerašnjih gubitaka, ali su kineski indeksi dalje u padu, pa se očekuje nestabilno trgovanje. Priredila Biljana Jovićević.
FTSE Eurofirst, indeks 300 vodećih evropskih akcija, bio je u 9 sati i 30 minuta u plusu 1,8%, nakon što je juče potonuo 5,4%, pri čemu je izbrisano oko 450 milijardi eura. Indeksi vodećih evropskih, londonski FTSE, pariški CAC, frankfurtski DAX, bili su u 9 sati i 30 minuta također na dobitku između 1,5 i 1,7%. No u nastavku se očekuje nestabilno trgovanje jer i dalje nisu otklonjeni razlozi zabrinutosti ulagača. Cijene dionica u Kini nastavile su silaznom putanjom, dok je sve jasnije da će rast privrede ove zemlje u ovoj godini biti manji od 7%, koliko je projektovala kineska vlada. Ipak i na većini azijskih berzi cijene jutro su porasle, pa je glavni indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih u 9.30 bio u plusu 1,1%, podižući se sa najnižeg nivoa u 3 godine. Međutim, na tokijskoj berzi Nikkei potonuo je za 4% na najniži nivo od februara. I na kineskim je berzama nastavljen pad cijena akcija. Nakon što su u posljednja 3 dana potonuli 15%, jutros su berzanski indeksi u Šangaju izgubili dodatnih 7,5%. Kineska centralna banka ubrizgala je jutros na financijska tržišta oko 23 milijarde dolara svježeg novca, nastojeći povećati likvidnost i na taj način stabilizovati tržišta. No sličan potez prošle sedmice imao je pozitivan uticaj samo kratkoročno, pa ulagači plaše da ni ovaj neće dati rezultate. Analitičari kažu da bi monetarne vlasti trebale smanjiti stopu izdvajanja obavezne rezerve banaka, što bi oslobodilo znatno više novca i dugoročnije pozitivno uticalo na tržišta. No vlasti se ne odlučuju na takav potez jer ni prije labava monetarna politika nije usmjerila novac u realnu privredu, nego više u špekulacije na tržištima nekretnina i dionica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ponovo smo u Srbiji i govorimo o predstojećoj paradi ponosa u usvajanju zakona o istopolnim partnerstvima jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u oči Parade ponosa koja se u Beogradu održava polovinom septembra, saopštili su organizatori Parade ponosa 2015. Detaljnije Zoran Glavanić.
Aktivista Goran Miletić podsjetio je da je pravo na brak osnovno ljudsko pravo i da stoga i osobe koje u Srbiji pripadaju LGBT zajednici moraju da imaju zakonsku mogućnost da pravno regulišu svoj odnos.
Država mora doneti zakon kojim će regulisati zajednicu života dve osobe istog pola. Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, da li će se to zvati istopolno partnerstvo ili registrovano partnerstvo. Dakle, sam termin država može sama odabrati, ali ona mora to regulisati tu zajednicu života. Mi smatramo da je mnogo bolje da Srbija to uradi sama, nego da bude pritisnuta kroz nekih 5 godina da se to pitanje postavlja kada budemo ulazili u Evropu.
Predlog ovog zakona već postoji, a Parada ponosa veruje da je sazrelo vreme da se preduzmu koraci da se usvoji.
Smatramo da nema razloga čekati, dakle da li to, se to može uraditi za godinu, dve, potpuno je nebitno, ali smatramo da se može krenuti sa ovom raspravom.
Kaže Miletić. Atmosfera u oči nedelje ponosa koja se završava šetnjom 20. septembra ove godine znatno je relaksiranija nego prethodnih, zbog čega se organizatori nadaju da će sve proći bez problema. Boban Stojanović kaže da su ekstremističke grupe koje su ranije napadale LGBT skupove trenutno u defanzivi.
Čini mi se da je pretnji manje, čini mi se da nema onako organizovanih napada kao ranijih godina, ali vidjet ćemo to, to ima još dovoljno vremena do Prajda, mi svakako pratimo.
Pred sudovima u Srbiji vodi se 250 postupaka zbog pretnji i napada na pripadnike LGBT zajednice pred prethodne parade ponosa. Na ovom događaju organizatori zbog bolje bezbednosne situacije nego ranije očekuju oko 2000 ljudi. Marko Ilić govorio je na pitanje koje je često postavljeno ranijih godina, koliko košta parada ponosa.
Celokupni godišnji budžet za prošlu godinu iznosio je nešto manje od 27.000 eura. Svega 19% od ove sume je potrošeno na zarade, 6% na troškove kancelarije, a ostatak, dakle 75% na troškove programa Nedelje ponosa i ostalih aktivnosti organizacije.
Pred ovaj Pride očitije nego ranije, tema su bili disonantni tonovi u LGBT zajednici. Goran Miletić objasnio je da se parada ponosa samo bavi organizacijom tog događaja.
Nema što se nas tiče nikakvog sukoba, nisakim nismo u sukobu, ali bi zaista voljeli da sve druge organizacije mnogo više iskoriste prostor koji mi otvaramo. Normalno je da postoji više udruženja, više organizacija, to je potpuno okej, ali imamo zaista iste ciljeve.
Učešće u ovogodišnjoj šetnji, kako kažu organizatori, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, a očekuje se dolazak i nekoliko ministara koji su bili na prošlogodišnjem Prajdu.
Što se tiče podrške političara, oni su znatno otvoreni i mi smo u nekom, da kažem, permanentnom odnosu sa njima, uvek kada nešto zatreba, kada imamo pitanje ili kada one imaju pitanje, to nekako sada funkcioniše.
Objasnio je Boban Stojanović. Jedan od zahteva organizatora pred ovogodišnji Pride je i da se usvoji zakon o rodnom identitetu i priznavanju transseksualizma, odnosno zakon o pravnim posljedicama promjene pola, kao i da se donese deklaracija protiv homofobije. Detalji programa Nedelje ponosa, koja će uz forume, debate i kulturne akcije trajati od 14. do 20. septembra, bit će saopšteni za nedelju dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljen dijalog Srbije i Kosova u Briselu. Želimo rješenje problema koji paralizuju Kosovo, poručio Isa Mustafa. Mađarska vlada predložila zakon koji pravno treba da zapečati granicu te zemlje. Inicijativa za dom spremni, neprihvatljiva provokacija, poručila Grabar Kitarović. U Španiji i Maroku hapšenja zbog sumnje na regrutovanje za ekstremističku islamsku državu. Naređeno uklanjanje stranih deterdženata iz ruskih prodavnica zbog tvrdnje da su opasni po zdravlje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.